God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
I aften skal vi høre et foredrag af journalist og politisk redaktør Arne Hardis, som har forfattet flere bøger. Han skal fortælle om en formiddag, en midsommer for nogle år siden, hvor tre unge mænd skulle til det nye Sovjetunionen. Det viste sig at være Jørgen Dich, Otto Melcher og Ebbe Munk. De skulle på en politisk pilgrimstur, hvor de havde hver sin måde at se frem til at se på fremtiden. Det er det, vi skal høre om i aften.
Darf das auf Kapores, weil das Glück steht bei mein Tier. A bissl Sonn, a bissl Regen, a ruhig Ort den Kopf zu legen, a wie gesund, kein Mängli klar sein. A Schucha Sog, a Kleid und Lattes in Keschene, a drei, vier Slottes, a wie gesund, Gen mengli klar sein, die Luft ist frei, vor jedem gleich, die Sonne sie scheint vor jedem einem Morgen oder reich, 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 a bissl Freud, a bissl Lachen, amol mit Freund, a Schnaps zu machen, a wie gesund, gen mengli klar sein. A bissl Regen, a ruhig Ort dem Kopf zu legen, a wie gesund, können, können, können glücklich sein.
Kan man høre, hvad jeg siger, når jeg holder det her sådan i halv?
Nej.
Jeg kan skrue en lille smule op for stemmen. Lad os se, om det går.
Ja, tak.
Der er ikke nogen, der har kunne se, hvad det er, jeg har tegnet her. Men det dokumenteres om... jeg forklarer om et øjeblik, hvad det er. Nu har jeg dokumenteret, at jeg ikke er så god til at tegne. Den egentlige anledning til, at jeg er her, det er jo Bonja Dick, som I alle sammen kender af naturlige årsager, fordi det er om hendes mand, Jørgen Dick, professor Jørgen Dick, jeg det her forår har udgivet en bog. Men nu er vi jo på et jødisk plejecenter, så jeg har af grunde, som forhåbentlig vil fremgå, valgt at inddrage i meget høj grad en rejse, som Jørgen Dick var på i 1926, som inkluderer en anden mand, som var af jødisk herkomst. Jeg kan se, at det er her, som det er alle andre steder i Danmark, det er kvinderne, der holder kulturlivet oppe. Det er vant til, og det er meget fint. Nu kommer vi så til, hvis jeg nu siger, at det her, det er Sjællands Odde, kan man så virkelig ikke se, hvad det er?
Det ligner en kat, tysk og en
blom. Altså, jeg synes, det ligner en fugl, der vil
jeg spise. Det ligner en kat, tysk og en blom.
Så må du jo være landskab, jo.
Her ligger København.
Ja.
Og det, så og det der, det er Ålandsøerne.
Ja, ja.
Okay. Og her, der har vi Stockholm.
Okay.
Og her ligger Helsinki.
Ja.
Det her, det er Suomenlahti, Finske Bugten. Og herinde...
Det må jeg jo
herinde der ligger det daværende Leningrad, nuværende Petersborg. Og det her, det er stærkt fortegnet Ladogasøen. Og det her, det er Volkovfloden. Volkovfloden.
Ikke
Volkov. Volkov, ikke Volga, men Volkov.
Volkov.
Jeg synes også, nu man ved det, at sådan er det med meget moderne kunst, så er det jo meget tydeligt, hvad det er. Og det, som jeg vil, grunden til, at jeg har tegnet det her, det er, at vi bevæger os nu tilbage til Sankt Hans Aftensdag 1926. En dag med dårlig vejr, regn og byer og køligt. Der står der to unge mænd ude i Danske Studenters Roklub i Kalkbrænderihavnen i København. Lige her. Og senere, der støder en tredje mand til. Det gør han op i Helsingborg. Nej, Göteborg, undskyld. Og den ene. Det er Jørgen Dick. Den anden, det er Otto Adolf Melcher. Og den tredje, der støder til oppe i Göteborg, det er Ebbe Munk. Ikke modstandsmanden Ebbe Munk. De her tre fyre, de er 24 og 22 år gamle. Jørgen Dick er lige færdiguddannet som kantpolit, det vil sige som økonom. De er meget aktive roere i Danske Studenters Roklub, især Jørgen Dick. Han har allerede prøvet at være på langfart. De er også kommunister. Ikke nødvendigvis medlemmer af DKP, som jo er en ganske lille... Jeg vil ikke sige sekt, men det kunne man godt. En lille gruppering der i midt-20'erne. De er det, man kunne kalde studenter-kommunister. Og de har besluttet, at de vil rejse en tur til det nye, forjættede land, Sovjetunionen. Og de skal selvfølgelig ro derover. Det her fremragende kort kommer ind i billedet. For de gør det, at de roer ud fra Kalkbrænderihavnen, op gennem Øresund, op til Göteborg. Undervejs lægger de til i Mølle, ude på Kulden. Og så op gennem Sveriges elve og dæmninger, hvad hedder så nogle kanaler, sluser, op gennem Vänern og Vättern og kommer ud syd fra Stockholm, forbi Ålandsøerne, ind i Finske Bugten, ind til Kronstad, og Leningrad, videre op ad Nevaen, ind i Ladogasøen, som er altså blevet noget stor her, ikke? Og ned ad Volkovfloden, hvor de så, det var egentlig meningen, de skulle til Moskva et eller andet sted herover. Men så måtte de trods alt give op. Det var blevet for langt ud på efteråret, og det var begyndt at regne, og brinkene var for fedtet og så videre. Så man holdt en demokratisk afstemning i båden. Skal vi fortsætte, eller skal vi stoppe? Og der var stemmerne. De roede. Og nu er der noget med, at det bliver optaget til radioen, så jeg vil ikke bande, men jeg var lige ved at sige, jeg er fanden gale med rodet i. To mand roer, en sidder og passer styringen. Det hedder en indrigger. Ham, der stemte for, at de skulle fortsætte, det var selvfølgelig Jørgen Dick. Han var en meget, meget aktiv sportsmand, og de to andre, de sagde så, at nu må det være nok. Og så tog man toget til Moskva, og så jeg ved ikke, hvordan Ebbe Munk kom hjem. Jeg ved, at Otto Melcher tog videre til noget verdenskommunistisk kongres. Jeg tror, det var nede på Krim. Og Jørgen Dick, han tog hjem og skrev straks en meget begejstret kronik til Ekstra Bladet om, hvor fantastisk godt der var i Lenins fængsler. Han var meget overbevist om, at det land, der var her, det bar fremtiden i sig. Den hed Lenins ånd i Ruslands fængsler. De her tre, nu jeg ved, at I er blevet meget glade for det her kort, men nu bliver det altså vist ud. I må prøve at bevare det i jeres erindring. De her tre har en del til fælles med andre unge mænd af kulturborgerskabet, bedre stillede, venstreorienterede, intellektuelle typer, som alle sammen træffer meget betydelige, radikale valg, som har at gøre med Første Verdenskrig. Dannelsen af den verdenskommunistiske bevægelse, den manglende tillid til, hvad Vesteuropa eller hvad Europa kan, efter så mange millioner er døde i skyttegravene. Der bliver en afsmag for den gamle verden, og en tro på, at noget nyt kan noget bedre. Vi kan tage flere med. Hans Scherfi, Mogens Fogh, Arne Munk Petersen. Flere endnu kunne man finde på. De har fortrinsvis, vi skal også have Hans Kirk med, selvom han er over fra det mørke Jylland. Vi har meget betydelige kommunistiske intellektuelle, mange af dem. Hans Kirks far er læge, men er den gode slags, en humanistisk indstillet læge. Hans Scherfis far er fabrikant, direktør for det Hoffenbergske etablissement, som er en trykkerivirksomhed, men er også en nærmest kulturradikal skikkelse. Mogens Foghs far var professor, Arne Munks var professor. Otto Melchers far var akademiker, han var prosektor på kommunehospitalet. Jeg tror, det har at gøre med at partere lig. Altså, Ebbe Munks far. Ved I, hvem det er? Det er P. Munk. Radikale leder og udenrigsminister. Han er søn af P. Munk, Peter Munk, altså den radikale udenrigsminister og den radikale politiske leder. Alle sammen bliver de mere radikale, kan man bare sige, end deres forældre var. De laver en slags ungdomsoprør og de kommer til at sætte meget tydeligt præg på den venstreorienterede tænkning i Danmark. Jørgen Dicks far er ikke en del af det intellektuelle borgerskab. Han var selvstændig malermester, men de var en del af det intellektuelle socialdemokrati. Familien Dick, de var bedstevenner med Nina og Gustav Bang. Og hvis I kan huske jeres historieundervisning, så ved I godt, hvem Nina Bang var.
Den første danske kvindelige minister.
Lige præcis. I 24. Og hendes mand var en meget betydelig socialdemokratisk marxist teoretiker. Han tilhørte partiets venstrefløj. Men de var så tæt knyttet til familien, at Nina Bang talte, da Jørgen Dicks far døde, og de kaldte dem onkel og tante, tror jeg nok. Så de var meget tæt knyttet, men I kan se, at de har en del til fælles. Og hvis vi så lige fjerner nogle af dem igen. Så har vi de her tre mand i en båd, som jeg tror jeg kaldte foredraget. Ja. Og det som jeg sad i går og prøvede at forberede mig til foredraget, jeg har besluttet, at jeg vil fortælle noget om de to andre skikkelser skæbne, inden jeg går over til Jørgen Dick. Fordi det, jeg har skrevet om Jørgen Dick, handler især om politik. Og det ved jeg ikke, hvor sjovt I synes er. Men det forsøger jeg at fornemme mig frem til undervejs. Otto Melcher. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke gør fejl omkring hans herkomst. Det var en Hamburg-købmandsslægt, som indvandrede til Danmark i 1700-tallet. Han hed Moses Melcher, denne forfader. Han blev dansk gift i 1761. Og hans far hed Laurits Melcher. Og det er selvfølgelig ikke den Laurits Melcher. Hans mor hed Ruth Emilie Dorothea Brun. Ham gik det virkelig ilde. Ham har jeg skrevet en bog om. Og vi kan eventuelt lade den bog gå rundt, fordi selvfølgelig kan I ikke se det, når jeg holder den op her, men han sidder her. Og der er et billede af her, da han bliver student i 22, der sidder han her. Han blev kommunist på en måde, som man næsten må kalde religiøs. Og altså, kommunismen var jo en form for
religion,
erstatningsreligion med moderkirke i Moskva, med nærmest katolsk opbygning, hvor de selvstændige landes selvstændige partier var filialer af den tænkning, der udgik fra Moskva. Der skete nogle magtkampe i DKP, som gjorde, at lige pludselig så var han ikke en del af ledelsen i partiet mere. Han var en del af et mindretal, der skulle renses ud. Og han blev smidt ud af partiet af grunden, som jeg ikke skal fortabe mig i, fordi det er ligesom at høre meget religiøse mennesker tale om, hvor meget en engel vejer. Altså, det er bare nogle ord, der bruges en lille bitte smule forkert. Så hvis man skal renses ud, så skal man renses ud. Det var omkring 1932, da Axel Larsen blev ny partiformand, og DKP kom i Folketinget. Og det var meget ulykkeligt for ham at være smidt ud af DKP, så han skulle selvfølgelig også genoptages igen, men han skulle også gå kanossagang, som man gør i religiøse. Så det gjorde han, Han havde i den grad forstået, hvor fuldstændig åndssvagt han havde tænkt tidligere, og han indså nu omfanget af sine fejltagelser, og så blev han genoptaget igen. Men der var en hemmelig international kommunistisk organisation, som hed Volvebergruppen, som forøvede, vi kan kalde det terror, eller vi kan kalde det antifascistisk kamp mod tysk skibstonnage.
Mod hvad?
Tysk skibstonnage, altså tyske skibe. Og vi er i 36, 37, 38. Det foregår ikke gennem, det russiske kommunistparti. Det er en fuldstændig hemmelig organisation. Og den organisation har Otto Melcher noget at gøre med. Altså man yder logistisk støtte, det vil sige hemmelige lejligheder og den slags til de folk. Det er internationalt, det er det kommunistiske søfolk, der i høj grad står bag. Der bliver blandt andet to trålere i Frederikshavn, bliver sprængt i luften. Og det er Volvebergruppen, der står bag. Så bliver han smidt ud en gang til. DKP har på det tidspunkt besluttet sig for, at de godt vil virke demokratiske, og det er klart, de kan ikke have siddende på sig, at de skulle være en del af noget terror-frihedskamp. Danmark bliver besat. Der indledes et samarbejde mellem det danske politi og det tyske politi om at få trålet Volvebergruppens danske netværk op. Otto Melcher bliver anholdt og kommer på anklagebænken og bliver faktisk frifundet. Sjov nok, vi har en dansk retssag fuldstændig under tysk kontrol, men alligevel så er der så stor selvstændighed, at man faktisk ikke har beviserne for det, jeg synes, man kan se, han var involveret i det. Men det er lige meget, fordi så starter, det bliver lidt historisk det her, men så starter Operation Barbarossa, Hitlers angreb på Sovjetunionen 22. juni 1941, og så smider man ham i Horserød sammen med de øvrige topkommunister, man kan finde. Der får han det ikke godt, fordi han er blevet udstødt af DKP. Så der er kold luft. Kommunisterne får at vide, I må ikke snakke med de der Volveber-folk. I skal bare vende ryggen til dem, når de kommer. Nu speeder jeg tempoet lidt op. Vi kommer til efteråret 43. Ligesom der var en aktion mod de danske jøder, så var der også en aktion mod de danske kommunister. De var jo blevet interneret allerede i 41, og så skibede man dem afsted til Stutthof. Koncentrationslejren i Polen. Selvom han er jøde, jeg ved godt definitorisk vil man sige, når moderen ikke er jøde, men selvom han er af jødisk herkomst, så overlever han koncentrationslejren. Der er en anden dansk jøde med, som hedder Leo Finkelstein. Jeg ved ikke, om I kender ham.
Leo Finkelstein?
Ja.
Den lille mand?
Ja, ja. Han var bedsteven med Otto Melcher. Han overlevede også. Så kommer den russiske offensiv fra vinteren 44, hvor fronterne bare presser sig frem. Og så skal Stutthof-lejren tømmes. Og så kommer man ud på det, som man kalder dødsmarchen, som der jo var mange af, men det her er en af dem, en af de centrale. Og da vi er nået til midten af februar, så er denne her kolonne af mange tusinde stærkt afkræftede mennesker, de er nået til en lille tysk by, der hedder Narvitz, den er siden blevet polsk. Og der er Otto Melcher blevet angrebet af plettyfus, som er en almindelig lidelse under krig og elendighed, og ligger iskold i en barak op på et bord, omgivet blandt andet af Leo Finkelstein og forskellige danske kommunister. Og så siger han, da han skal dø, fordi han overlever koncentrationslejren, men han overlever ikke dødsmarchen. Hils kammeraterne og dem derhjemme, som for mig, jeg ved jo ikke om det er sandt, for det er jo noget, Leo Finkelstein fortæller mange år efter. Der er ingen grund til at tro, det er løgn, men vi kan heller ikke vide, om det er sandt. Meget interessant rækkefølge at tage afsked med verden. Hils kammeraterne, det er det vigtigste, og dem derhjemme. Han har faktisk en kone derhjemme. Han er glidet stort set ud af den danske historie. Bortset fra, at jeg så har lavet den bog om ham. Og det er ikke så svært at forstå. Det er fordi, han er en umulig skikkelse, fordi kommunisterne vil jo godt hædre deres modstandsfolk og deres martyrer, men hvis de har ment noget forkert, så er det ikke så nemt. Så han er en martyr, som har været mod partiet, så derfor så går han stort set i glemmebogen. Og når man ikke glemmer ham, så lyver man i hvert fald om ham. Firkantet sagt. Man tager ned og finder hans lig, jeg tror det er året efter, men i hvert fald efter befrielsen. Et gravehold, og så finder man ham. Og Finkelstein er med dernede for at identificere ham. Og så siger han på et tidspunkt, der har vi Melcher, og der ligger liget meget velbevaret, og der er en beskrivelse af, hvordan hans tøj ser ud, hvordan hans negle ser ud, hvordan hans ansigtsform er. Det er næsten som om, han genopstår. For mig var det en meget stor oplevelse, da jeg lavede bogen, og efter han ligesom forsvinder mere og mere ind i arkivernes tavshed og mørke, fordi han ikke kan blive båret op af det parti, han har offret sit liv til, at så lige pludselig så genopstår han fra de døde som fysisk gestalt. Han kunne have fået et meget, meget, det ved vi jo ikke, men han kunne have fået et meget, meget lykkeligt liv, kom fra en velsitueret familie, var meget begavet, meget kreativ som ung. I skal lige have en lille anekdote om det. Da jeg beslutter mig for at lave den bog om Otto Melcher, så er der næsten ikke noget materiale. Men jeg er sådan ret fanatisk, når jeg laver bøger, og tænker, det skal nok gå alligevel. Så går jeg ned på Arbejderbevægelsens Bibliotek og arkiv og siger, hvad har I på ham her, fyren? Står der en ung dame ved siden af mig og siger, nå, sjovt. Nej, der har været en ung dame. Så siger den bibliotekar dernede, sjovt, der har lige været en ung dame og spørger om ham også. Og siger, kan jeg ikke få navnet på den unge dame? Det får jeg kommer i kontakt med hende, og det viser sig, at hendes forældre har lige købt et sommerhus op i Nordsjælland. Og i det sommerhus, der stod der under en seng en kasse med efterladenskaber. Billeder, skolemateriale, karakterbøger, skoleblade, han lavede som redaktør af det hele. Fuldstændig magisk, det ophører så, da han er blevet. Altså, der er ikke noget materiale efter, han er 20 stort set. Det er sådan nogle, når man laver smalle, mærkelige bøger, det er nærmest mirakuløst at få fat i sådan noget materiale. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have lavet bogen uden at finde det, men jeg fandt det jo. Ebbe Munk er en ting til om Otto Melcher, da Hitler bryder alliancen med Stalin 22. juni 1941, så laver man en proklamation til det tyske folk, hvor man begrunder, at man er nødt til at bryde alliancen med russerne. Og den alliance er blevet undergravet af russerne, siger man. Og så henviser man til Volvo-organisationen. Og man nævner faktisk i det dokument halvjøden Otto Melcher. Sådan bliver han omtalt. Og det vil jo sige, at han er faktisk... Han er nævnt i en verdenshistorisk ekstremt vigtig begivenhed. Det viser sig jo, at altså, Hitlers angreb på Sovjetunionen bliver jo indledningen til hans nederlag. Han gav over mere, end han kan tykke. Men der er Otto Melcher nævnt, så han er indskrevet i verdenshistoriens annaler som en begrundelse for, hvorfor Hitler bryder alliancen med Stalin. 2-3 andre danske kommunister er også nævnt i den sammenhæng. Ebbe Munk, ham kan vi hurtigt overstå, for ham ved vi næsten ikke noget om. Og det er faktisk mærkeligt, fordi altså når man er søn af en radikal leder, de radikale har jo bestemt alt i Danmark i det 20. århundrede, firkantet sagt, så burde man jo være kendt. Men når der optræder altså biografier om hans far, der står han kun nævnt i en fodnote, og ingen ved rigtig, hvor han er henne. Men så optræder han lige pludselig i en myte, der hedder Rostock-myten. Er nogen af jer, der har hørt om det?
Nej.
En helt vild historie. Historien er, at P. Munk, udenrigsministeren, i marts 1940, altså 3 uger før Danmark bliver besat, tager på en hemmelig rejse til Rostock for at mødes med de øverste tyskere, fordi hans søn, som er homoseksuel, er blevet fanget i et upassende forhold ifølge myten i Hamburg. Og nu skal han hjem og have sønnen hjem, og ved samme lejlighed så aftaler han ifølge Rostock-myten en fredsbesættelse af Danmark. Det er meget muligt, at P. Munk har været dernede. Der er alle mulige mærkelige tegn på det. Men alle historikere i Danmark, og det tror jeg på, når de er så unisone, alle historikere i Danmark siger, at det er en myte. Det er ikke sandt. Der blev ikke aftalt nogen fredsbesættelse. Men hvis man tænker lidt over det, så kan man godt se, hvem der har haft interesse i at holde den myte i live. For det første er det et stort traume for Danmark bare at blive trumlet flad, og alle siger, kom og tag vores skibe, kom og tag vores herre, og vi laver samarbejde. Det traume er næsten født til at lave vandrehistorier. Men kommunisterne havde en interesse i det, fordi de kunne vise, hvad for nogle amoralske typer samarbejdspolitikerne var. Og nazisterne havde en interesse i det, for de kunne sige, jamen, de samarbejdende politikere, Stauning og så videre, de gjorde nøjagtigt det samme, som vi gjorde. De prøvede at redde Danmark. Vi brugte bare hver sit værktøj. Den har været umulig at slå ihjel, den myte. Og hvis man søger på nettet, så dukker den op. Og så nogle halvhistorikere, de dyrker det og finder små tegn på, at det kan være sandt alligevel. Men det er det altså ikke.
Hvordan du sagde, at Finkelstein, han har overlevet koncentrationslejren i Theresienstadt?
Nej, det var Stutthof. De kom ikke med de danske jøder til Theresienstadt. Og hvordan de har overlevet... Du har ikke hørt om Stutthof?
Nej.
Meget store koncentrationslejre, og også for nogle grupper en udryddelseslejr.
Var det ikke den politiet?
Ligger sådan i det... Det ligger helt op ved kysten, ved Østersøkysten.
Det var ikke der, politiet kom, vel?
Nej, de kom til... Ja,
det er
Sachsenhaus. Der kom i øvrigt, der kom Røde Korsparker ned til de her folk. Nu er vi lige tilbage i Stutthof. Det tæppe, som Otto Melcher, jeg har brudt mit løfte om, at jeg kan tale med om ham. Det tæppe, Otto Melcher var indsvøbt i, det var i, som lig, det var et Røde Kors tæppe. Og der var biler, der forsøgte at komme ned i krigens kaos gennem Pommern med dansk Røde Kors nødhjælp. En af samarbejdspolitikkens frugter, vi diskuterer jo altid, skulle vi have lavet mere modstand? Var det i orden, vi samarbejdede? Det her er et eksempel på, at samarbejdet havde meget stor betydning for, at langt hovedparten af dem, der endte i Stutthof, at de faktisk overlevede. Ebbe Munk, han er altså forsvundet ind i myternes rige. Han dør i midten af 70'erne, jeg tror det er 75 eller 76. Yes!
Var det den Ebbe Munk, der var i Stockholm?
Nej, for han var modstandsmand. Men de hedder det samme, og deres munk staves på samme måde, så det skal være forvirrende. Men da i 1970, så er der en af de russere, de har mødt på roturen i 1926, der skriver et brev til DKP. Han husker stadigvæk mange år efter den store begivenhed, da de der tre kom. Og så skrev han, jamen vi fik besøg af tre mand, der hed Melker, Munk
og Dick.
Og de, hvordan gik det egentlig dem? Og de, og så måtte DKP's ledende embedsmand, jeg kan ikke huske hvem det var, han måtte så sidde og skrive, ja, men de havde forladt den kommunistiske sag, og Munk levede tilbagetrukket på landet, og Melcher, som var en trofast kommunist, han døde i kampen mod fascismen. Skamløs hykleri, for de havde selv været med til at sparke ham ud i kulden. Men noget skal man jo skrive. Så vender vi os mod Jørgen Dick. Hvor kan være den der? Jeg forsøger stadigvæk at holde det meget almindelige politiske lidt på afstand, men lad os se, hvad vi kan nå. Jørgen Dick bliver en af det 20. århundredes mest centrale skikkelser i diskussionen af velfærdssamfundet. Og i starten, der følger han en kurs, som er fuldstændig almindelig. Han var kommunist, han blev socialdemokrat, han var med til at bygge den velfærdsbygning, som man siger i den socialdemokratiske slogan, en bygning vi rejser. Det foregik på den måde, at han i 1930 blev ansat i Socialministeriet, hvor han meget hurtigt avancerede og blev kontorchef i løbet af 30'erne. Det var jo Steinkes socialreformer, som Dick var meget involveret i. Og det var inspireret af svenskerne Gunnar og Alva Myrdal, meget kendte professorer i Sverige. Sådan nogle socialistiske samfundsreformatorer. De laver en bog i 1934, som hedder Kris i befolkningsfrågan. Som hvor de har regnet ud, at den svenske stamme vil uddø. Der bliver simpelthen født for få. Og så har de forskellige forslag til, hvordan man kan få befolkningstallet op. Den bog læser Jørgen Dick.
Så kan det komme til mig.
Den bog læser Jørgen Dick, og han bliver fyr og flamme. Han synes, den er fantastisk. Og han skriver til ægteparret Gunnar Alva Myrdal, at den burde jo oversættes til dansk og tilføjes nogle danske kapitler. Og så de skriver tilbage og takker, om det var jo nok pænt af dem, hvem må den kunne gøre det? Ja, det mente Dick jo, det kunne han nok gøre. Og det kunne han også. I løbet af ganske få måneder lavede han en fordanskning af denne her bog. Og som han forklarede Steinke, vi kan holde til at gå ind og politisere familien. Det kan de konservative kræfter ikke. Så der var også et politisk taktisk element i det her. Vi kan gå ind og sige, at vi skal have pædagoger, og vi skal have adskilt familien fra børnene, så de kan blive opdraget kollektivt osv. osv. Jeg siger, det er lidt for tegnet nu, men det er mere for at gøre det nemt at forstå. Der kom ikke så meget ud af den befolkningskommission, som Dick fik Steinke til at nedsætte, men han fik den nedsat, og han skrev stort set ene mand betænkningen. Det viser noget om, hvilken kæmpe dynamo han var. Han var meget intelligent, og det synes han også. Han var ikke en mand, der satte sit lys under en skæbe. Så kommer besættelsen. Nu skal jeg lige vise mine tegnekunstnere igen.
Hvem var det nu, Myrdal? Jeg synes, jeg har læst noget.
Jamen, de er venstreorienterede. Han er økonomiprofessor, hun er noget andet, men de er nærmest verdensberømte. De er også i USA og gør. Men det er sådan, hvor man tænker meget samfundsmæssigt. Det er ikke noget med, at familien er samfundets kerne. staten er samfundets kerne.
Men, jeg læste, da jeg var ude.
Ja, altså jeg synes personligt, at den der krise i befolkningsfrugerne er en ret forfærdelig bog. Altså, meget stor tro til, at man kan lave statslig opdragelse af børn. Det har vi jo også i dag. Altså, Gud fader bevarer mig vel. Altså, det har vi jo. Så kommer besættelsen, og nu kommer mine tegnekunster igen. Det her, det må man dog kunne se, hvad er.
Et bord.
Hvorom sidder 8 mennesker. Hvor er den vigtigste? Det er Thorvald Stauning. Det ser man nemt.
Det ligner en perfekt.
Det skægget det her. Og så sidder der så 7 andre. Det er samtlige. Det er samtlige de ledende ministre, som i nogen forstand har at gøre med beskæftigelse, job i Danmark efter besættelsen. Det udvalg det bliver nedsat allerede sommeren 40. Og det gør man af den helt indlysende grund, at når et land er besat, så bliver beskæftigelse mere politik, end det ellers er. Det bliver livsvigtigt, at man kan styre beskæftigelsen. Hvis folk ikke er i arbejde, så kan de blive kullet i hovedet, så kan de blive kommunister, eller de kan blive nazister, eller de kan tage til Tyskland og arbejde. Det var der jo masser, der sagde, at de skulle. Så det er vigtigt at lave en planøkonomisk regulering af jobmarkedet i Danmark. Det er regeringens beskæftigelsesudvalg. Dette udvalg, 8 topministres departementschefer, de lavede så noget, der hed beskæftigelsesrådet. Det vil sige, det var det arbejdet blev udført. De andre sanktionerede det, der skulle ske politisk, men arbejdet foregik selvfølgelig blandt embedsmænd. Sådan er det jo. Beskæftigelsesrådet skulle have en dygtig mand, en generalsekretær, til at fodre departementscheferne og holde sammen på alle oplysninger. Og det er måske ikke så svært at regne ud, hvem det blev. Det var Jørgen Dick. Han blev en meget central embedsmand under besættelsen, fordi han var dygtig, og fordi beskæftigelse blev meget vigtigt politisk. Og det gør så, at jeg håber, I har taget et billede af det med jeres eventuelle mobiltelefon. Nu forsvinder det. Man diskuterer meget, det tror og håber jeg også, I gør indimellem det almindelige liv. Hele det her spørgsmål med samarbejde og modstand, som jo havde meget stor betydning for jøderne. Hvad skulle man have gjort? Skulle man have samarbejdet mindre? Skulle man have samarbejdet mere? Så længe samarbejdspolitikken fungerede, så blev hånden holdt over de danske jøder. Hånden blev også holdt nogenlunde over de danske modstandsfolk. Alt det med Røde Korspakkerne har jeg været inde på. Det bliver en meget sort-hvid diskussion. Var du for samarbejde, eller var du for modstand? Sådan diskuterer vi det i Danmark. Jørgen Dick er et eksempel på, at tingene er mere komplekse end som så. Fordi det arbejde, han sad med her, som handlede om, hvornår skal der graves tørv? Hvornår skal vi bygge veje? Skal vi renovere huse? Man frygter jo masseledighed. Kan vi lave stødoptag, altså optag af kæmpe rødder fra jyske godser og klodse det op som energi? Kan det betale sig? Der er 800 arbejdspladser i det, men vi har alligevel brændstof nok i øjeblikket. Alle de spørgsmål, det sad han og beskæftigede sig med. Og man kan jo sagtens sige, så var han jo med til at holde Hitlers danske spisekammer intakt og i fuld funktion, sørgede for, at Danmark fungerede. Det er så et niveau. Så er han samarbejdspolitiker. Men han sad også og var meget aktiv i at sørge for, at man skulle have nogle argumenter over for tyskerne, at man var ikke i stand til at sende dansk arbejdskraft ned til de tyske miner, som erstatning for dem, der var røget til fronten. Det var en diskussion, man førte med udenrigsministeriet, det danske udenrigsministerium, for vi havde jo en fredsbesættelse, og udenrigsministeriet under Scavenius var jo meget interesseret i, at vi kunne imødekomme tyskerne så meget som muligt, så de lå være med at hugge hovedet af os. Men der sidder man så og siger, at vi skal sørge for, at de der veje, de skal bygges på det tidspunkt og ikke på det tidspunkt, for så kan vi sige til udenrigsministeriet, at vi har ikke nogen ledige folk. Vi er alle sammen i sving. Vi kan ikke undvære nogen til Tyskland. Det er jo modstandsarbejde. Så Jørgen Dick laver både samarbejde og modstand. Og det hus, det har også endnu en etage. Fordi en af de mest mærkelige skæbner under 2. verdenskrig, det var en mand, der hed Laut Ostenfeldt. Alle mente, han var nazist. Han havde været rød i 20'erne og i 30'erne, men så var han begyndt at komme på en nazistisk læge, en der hed Wernet, på hans klinik. Og han var kommet ind og arbejde i DNSAP, altså det danske nazistpartis øverste cirkler. Og alle mente, han var nazist. Han var kommunisternes bedste agent. Og han blev selvfølgelig anholdt efter befrielsen. Man anholdt jo stort set, hvad man kunne komme i nærheden af mennesker. Han blev anholdt på sådan en særlig bestyrket mistanke, fordi man vidste jo, at han var nazist. Det var så hemmeligt, at man vidste ikke, at han var agent. Det ligger ligesom i vejret. Der siger Ostenfeldt så, jeg ring ind til statsministeriet, hvor Dick sidder. Dick kom jo til at sidde i statsministeriet, da han... det var der med Stavnings statsministerium. Han kan sige god for mig. Og man kontaktede statsministeriet, og Dick skrev et brev. Jamen, jeg skal bekræfte, at Ostenfeldt arbejder som agent og på... Og jeg siger god for ham. Og der var en anden kommunist, som også sagde god for ham. Det er jo... Altså, modstandsarbejde handler jo ikke kun om at flytte kasser med ammunition. Altså, det er jo en stor logistisk foretagende. Det er jo egentlig dybt modstandsarbejde at give cover til en mand, som går ind i det aller hemmeligste modstandsarbejde. Så Dick var modstandsmand og samarbejdspolitiker. Og det synes jeg, man kan bruge hans eksempel til, når vi skal diskutere samarbejde og modstand, som er tit bliver en meget hissig diskussion, fordi den handler om liv og død. Der synes jeg, man kan bruge det eksempel til at huske, så er det heller ikke nemmere. Ting er ikke sort-hvide. Og alt det der med, jamen vi hjalp jo Hitler ved ikke at gøre modstand, vi plejede vores egne nationale interesser, det er rigtigt. Det gjorde vi jo. Udsat for en meget stor overmagt, og først da man kunne se, at tyskerne var ved at være slået, så begyndte modstanden jo for alvor. Det var jo sådan, det gik. De jøder, som levede ude i Europa, havde jo ikke meget gavn af, at Danmark var med til at sørge for, at Hitlers krigsførelse gik så glat som muligt. De jøder, der levede i Danmark, havde længe gavn af samarbejdspolitikken. Så jeg synes, man skal diskutere det her, men man skal lade være med at være så påsikker på, hvad der er sort og hvidt. Og det kan vi bruge Jørgen Dick til, som sagt. Nu begynder at være nærmest det alment politiske, som jeg jo synes er spændende, fordi jeg er politisk journalist på Weekendavis, men som I måske synes er lidt kedeligt, men så kan man jo sige, jamen, vi nærmer os også. Jeg tror, jeg har 10 minutter til, og så er der nogle spørgsmål. I må i øvrigt, det skulle jeg have sagt for længe siden, I må gøre det, I allerede har gjort lidt. Blande jer og protestere og opponere.
Det er sgu ikke kedeligt, det er jo ikke noget, du har
sagt. Ja, det er det. Men nu bliver det kedeligt, det lover jeg. Jeg sagde, at Jørgen Dick førte et fuldstændig forventeligt liv, udover at han var en meget dygtig embedsmand. Først var han kommunistisk orienteret. Så blev han socialdemokrat, han blev embedsmand og ingeniør i det her velfærdsprojekt, man var ved at bygge op. Men i 1950, så sker der et meget radikalt brud i hans liv. Og jeg tænker ikke på, at han bliver gift med med Bonja, det er selvfølgelig også vigtigt, men i hans professionelle karriere, så forlader han arbejderbevægelsen. Han holder op med at være funktionær og embedsmand i den socialdemokratiske arbejderbevægelse, og der bliver han professor i økonomi og socialvidenskab på Aarhus Universitet. Nogle siger, at det var fordi, at han tabte nogle magtkampe med andre embedsmænd og økonomer på det tidspunkt, Viggo Kampmann og den slags, han blev jo senere statsminister. Og det er der nok noget om, men der er også noget om, at han var faktisk blevet træt af det der liv allerede før krigen, der ligger i hans arkiv i Aarhus, som Bonja Dick har givet mig adgang til. Ellers havde jeg ikke kunnet skrive bogen. Det arkiv, det er ligesom papkassen med Otto Melchers materiale, bare ganget med 1000. Der ligger ekstremt meget materiale. Det ligger på Statsbiblioteket i Aarhus. Og der var ikke adgang for offentligheden, men det gav Bonja Dick mig, så jeg kunne lave bogen. Det fremgår af det materiale, der ligger der, at han allerede før krigen ledte efter muligheder for at få beskæftigelse uden for statsadministrationen. Så måske var det en kombination af, at han tabte nogle magtkampe til nogle andre, og han i virkeligheden hellere ville noget andet. Han opfattede også sig selv som videnskabsmand. Op gennem 50'erne, der har han særstandpunkter i diskussioner om folkepension og den slags ting. Men da vi kommer op i 60'erne, så bliver han egentlig oppositionel til den førende socialdemokratiske linje. Nu taler jeg om fordelingspolitik, for der er også andre områder, jeg lige kort skal berøre. Kampmann har lavet et forlig, som giver venstrefolk en pokkersmasse, nej, som, ja, det er det samme, som giver bønderne en pokkersmasse penge i offentlig støtte. Og det synes Jørgen Dick er forkert. Socialdemokratiet skal ikke understøtte landbrugerne, det er jo selvstændigt tit med god økonomi. Men Kampmann har givet dem både til gården og til gaden, og mere end de har forlangt faktisk. Og Jørgen Dick begynder at opponere meget voldsomt mod den politik. Det sker i et socialdemokratisk tidsskrift, der hedder Verdensgang. Der var en del åben debat, og de bliver meget trætte af ham. Hans Rasmussen, den stærke smedeformand, næstformand i Socialdemokratiet, han skriver i en replik til ham, hvor han, jeg tror han 12 gange bruger navnet professoren, og det er ikke positivt ment. Fordi en professor, det er sådan en, pas du nu dine teoretiske studier på universitetet, så skal vi praktiske folk nok lave virkeligheden. Den diskussion fortsætter op igennem 60'erne. Samtidig er Jørgen Dick det, man vil kalde neutralist. Sige, han er imod dansk medlemskab af Danpakten, NATO, og han er imod de tilnærmelser til EF, som sker første gang i slutningen af 50'erne og anden gang op til vores tilslutning til EF. Og han argumenterer, og han brokker sig, og han har det her, som jeg tit synes kendetegner folk fra det radikale venstre. De ved bare, at de har ret. Sådan argumenterer han også. Han laver en hel formel, der viser, hvor dumt det vil være, at hvis ikke vi forlader Atlantpakten, sandsynligheden for, at vi bliver udslettet i en atomkrig. Kæmpe formel med alle mulige matematiske tegn. Og det kan man så sige, når jamen, det karakteriserer ham som venstrefløjssocialdemokrat, og det gør det helt sikkert. Man opfatter ham som venstrefløjssocialdemokrat. Men der er jo også lidt mere i det, fordi de bastioner, han indtager, det er jo den partiledelsen, lige har forladt. Det er jo ikke noget, han river ned fra himlen, at man skal være neutral. Det mener han tidligere også, at Danmark skulle være. 2 år før vi kom med i NATO, der arbejdede han ihærdigt på et neutralt nordisk forsvarsforbund, og ville ikke være med i nogen alliancer. Det synspunkt, det bevarede Jørgen Dick, mens partiet bevægede sig i det, man kunne kalde realpolitikens retning. Det samme med modstanden mod IF, som man så som en katolsk, ikke sammensværgelse, men en katolsk organisation, som var fremmed for os i Norden, og som ikke havde forstand på velfærd og sådan noget. Det var nøjagtigt de synspunkter, man havde udstyret de socialdemokratiske topfolk med, da de skulle argumentere for et nej til dansk tilslutning. Jeg tror, det var Niels Mathiasen, som fik til opgave at lave et papir, som de alle sammen nærmest kunne læse op af. Vi vil ikke være med i de seks, som man kaldte det dengang, på grund af det og det og det, og katolsk og humbumlum. Det synspunkt, det bevarede Jørgen Vik, men Socialdemokratiet anførte af Jens Otto Krag. Efterhånden sagde, jo, vi er nok nødt til at være med alligevel. Jørgen Dink er stadigvæk en normal skikkelse. Tidligere kommunist, så socialdemokrat, så venstreorienteret, brokkende socialdemokrat. Men så kommer det, som han er kendt for i eftertiden. Det er den bog, han udgiver i 1973, som hedder Den herskende klasse. Alle, der har studeret statskundskab, det er jeg ikke, jeg er bare journalist. Alle, der har studeret statskundskab, ved godt, der er noget med Jørgen Dick og hans bog osv. Han var gået lidt i glemmebogen, men da han skrev den bog, der eksploderede den offentlige debat. Bogen blev udsendt i 3.000 eksemplarer, så kunne man altid trykke nogle flere, hvis det var nødvendigt. Han solgte i 44.000 eksemplarer i løbet af et års tid. Det er rigtig mange for en debatbog. Tænk, hvis jeg kunne sælge så mange bøger. Jeg tror, den, jeg har lavet om automatisk, jeg tror, den har solgt 550 eksemplarer. Men det er stadigvæk den bog, jeg er mest glad for. Jeg synes, jeg har givet automatisk liv, efter han tabte sit liv. Det var en sidebemærkning. Bogen udkommer i november 1973. Er der nogen af jer, der kan huske, hvorfor 1973 er et vigtigt år i dansk politik? 73. Der var oliekrise. Det gjorde vi i 72, og det har også betydning. Det er jordskredsvalget, som man kalder det. Glistrup. Ja. Jordskredsvalget er den 4. december 73. Jørgen Dicks bog kommer den 6. november 1973. Erhard Jacobsen danner Centrumdemokraterne, også i starten af november. Vi løber tør for olie. Der bliver forbud mod søndagskørsel. Det er ligesom om det hele er gået i stå efter 15, 16, 17 fantastiske år, hvor man bare har tænkt, det kan kun gå frem. Og hvis man skal sådan indtænke det lidt, så synes jeg, at dansk velfærdstænkning begynder i virkeligheden i 1956. For der beslutter man, at alle skal have folkepensioner, uanset om de har behov. Fordi de er danske, og fordi de er ældre, så skal de have folkepension. Der er ikke noget tvangskriterium. Det handler ikke om, at man mangler penge. Man betragtede det som en meget stor sejr. Den epoke starter i 56, og den eksploderer og imploderer i 1973, hvor man hverken har pengene, eller den politiske opbakning, eller olien til at få maskineriet til at køre. Men i hele den mellemliggende periode, der har man det her. Vi har den gode stat, vi har det gode parti, Socialdemokratiet. Vi har dygtige samfundsingeniører, vi laver Socialforskningsinstituttet, vi laver Vismandsinstitutionen. Vi kan regne det hele ud. Vi kan adskille pligter og rettigheder, fordi vi kan gøre mennesket, nu siger jeg det meget firkantet, vi kan gøre mennesket godt. Det troede man jo. Vi kan godt skille rettigheder og pligter ad. Socialdemokratiet forlangte på deres kongresser og fagbevægelsen forlangte, vi skal have fuld lønkompensation, når vi er ledige. Ikke engang Enhedslisten kan få sig selv til at sige det i dag. Man tænker, så er der sgu nok nogen, der ikke gider arbejde. Men det tænkte man ikke. Det tænkte man ikke dengang. Det var bare et enkelt ord kan illustrere. Folk holdt op med at være drankere. De blev til alkoholikere. Der i ligger en lægevidenskabelig gørelse af menneskelig lidelse, som siger, vi kan reparere det. Vi har samfundsingeniører. Vi har samarbejde mellem arbejder og kapital og statsmagt. Det hele kan lade sig gøre. Det braser sammen efteråret 1973. Og jeg synes, det er så fint, hvis man ser Socialdemokratiets program fra 1960, det hedder Vejen Frem. Der har man taget et billede af den første motorvejstump, der er bygget i Danmark. Det er et eller andet nord for København, Lyngbyvej, et eller andet. Ja, en kort stump. Og der var 5 biler på den, 2 spor i hver retning. Vejen frem. Immer forværds. I 73, der er vejene uden biler om søndagen. Ja, jeg synes, det er sådan et flot billede på, hvordan den brænder sammen, den her velfærdsforskning. Jeg har også brugt det i brug. Jeg er nødt til at synes, det er godt. Hvor lang tid har jeg at tale i før?
Meget længe.
Så længe du vil.
Det er, den herskende klasse udpeger de offentlige ansatte som arbejdernes fjende. Fjende. Den herskende klasse er ikke AP Møller og konsorter, den herskende klasse. Det er de offentlige ansatte inden for socialvæsenet, inden for sundhedsvæsenet og inden for uddannelsesvæsenet. Det siger Jørgen Dick. Det kan folk slet ikke have. Det kan folk simpelthen ikke have. Men man føler behov for at diskutere det, fordi der er jo bare blevet bygget og bygget, og her har vi biblioteksskoler, og her har vi arkitektpaladser, og her har vi Roskilde Universitetscenter. Sandkassen ved Roskilde, som Jørgen Dick kaldte. Han havde ikke respekt. Han havde ikke respekt for, hvad der foregik på RUC, og det tror jeg heller ikke, man skulle have. Det var meget mærkeligt, hvad der foregik på det tidspunkt. Det er klart, at de offentlige ansattes organisationer synes jo, at det var en uhørt provokation. Og man sagde, at det var hekseforfølgelse, det var værre end jødeforfølgelserne, det var hets. Altså man brugte alle sprogets aller værste gloser. Man var virkelig krænket på sin selvforståelse, når man kunne komme og sige, at de var nogle herskere. Det var selvfølgelig lidt skrevet med tungen i kinden, som man siger. Altså Jørgen Dick sagde, og det har han måske også diskuteret med dig, hvis man vil have folk til at forstå, så må man få dem til at le.
Jeg tror, han diskuterede med min far.
Er det rigtigt? Hvem er din far?
Han hed Kodak, C-O-O.
Ja, ja. Hvor mødte de hinanden?
Det ved jeg ikke, men i min barndom, der hørte jeg om Jørgen Dick, og jeg forstod, at min far på et tidspunkt blev meget irriteret på.
Ja. Det er meget sandsynligt.
Så jeg sidder og får en hel masse vide. Det er rigtig, rigtig godt for mig.
Altså han brugte et Holberg-citat, som jeg nu har parafraseret lidt forkert. Hvis man vil have folk til at forstå, så må man få dem til at lide. Så det var skrevet lidt med tungen i kinden, som jeg sagde. Men han mente det jo. Han var imod den der voldsomme udbygning, hvor han siger, jamen altså på et tidspunkt, så bliver det jo, så bliver det, man kalder grænsenytten, den bliver lille eller negativ. Lad os sige, vi har en offentlig ansat, der passer 2 åndsfag. Det er godt. Hvis vi får 2 offentlige ansatte til at passe 1 åndsfag, kan der sagtens være behov for, så er det 4 gange så godt. Tror jeg nok, matematikken siger. Men det er i hvert fald bedre. Og hvis man har 10 offentlige ansatte til at passe 1 åndsfag, så må det jo næsten være paradisisk, men på et eller andet tidspunkt, så siger man, de kan vel ikke alle sammen finde på noget at lave, og de skal jo også have løn. Og hvem betaler den løn? Den betaler vi i skat. Det var den mekanisme. Og han sagde, at de offentlige ansatte brugte, det er lidt svært at forklare, men det er virkelig meget enkelt, brugte humanismen, omsorgen for andre, som begrundelse for, at de skulle være flere og flere. Og det kender vi jo godt fra den offentlige debat. Dansk velfærd bryder sammen, hvis ikke der er flere socialrådgivere. Det hele går af H til, hvis ikke der er flere pædagoger. Og her skal man jo lægge mærke til, at her siger Jørgen Dick jo noget andet, end han sagde i sin ungdom. Det var derfor, jeg brugte lidt tid på det her med Myrdalerne og Befolkningskommissionen, hvor han elskede pædagoger. I 73, der elskede han ikke pædagoger mere. Så hvad skal folk overhovedet have en uddannelse som pædagoger? Alle kvinder kan finde ud af at passe deres børn. Et halvt år må være rigeligt. Kæmpe ramaskrig. Det var også økonomisk begrundet. Han siger, jamen der er jo kvinder, som ikke er på vej ud på arbejdsmarkedet, så kan vi nyttiggøre den arbejdskraftreserve. Han tænkte jo i økonomiske kategorier også. Og de blev selvfølgelig sure. De havde lige lavet fagforeninger for deres fag, og de havde lige væltet socialdemokraterne og fået kommunistiske formænd, eller var på vej til det. Og de havde aldrig hørt noget så reaktionært. Det skægge er, at i 1971, altså to et halvt år før, sommeren 1971, der skrev Jørgen Dick en kronik i Politiken, som hed Den herskende klasse. Med præcis samme analyse og med præcis samme provokerende udsagn. Og som han selv sagde, jamen altså, hvorfor er der så meget stag som den bog? Fordi det er jo bare, hvad jeg har fortalt i forelæsningerne gang efter gang på Universitetet i Aarhus. Der skete ikke nogen offentlig debat. Der var en ung akademiker, som skrev, at det var nu lige lidt forkert, og det er jo, vi skal også huske at kritisere det private erhvervsliv. Han hed Svend Auken. Politiken skrev en leder. Ja, der er selvfølgelig noget om det, men tag det nu roligt. Og så ikke det der nærmest hysteriske vrede. Og det viser noget om det der med tidsånd, og hvornår tidens fylde i værtslig forstand indtræffer. Hvornår bægeret er fuldt. Og nu kan det være nok. Sådan var det ikke sommeren 71, sådan var det i efteråret 73. Hvis jeg så skal prøve at psykologisere Jørgen Dick, og sige, men hvad fik ham til det her? Han vil jo sige, at det var jo videnskab, og det var ting, han havde tænkt og forsket sig frem til. Jeg tror også, der var en meget stor irritation hos ham over at se, hvad der skete på universiteterne. Han var jo del af det professorvælde, som studenterne gjorde op med. Nu skulle studerende og rengøringspersonale, de vidste jo lige så meget om, hvordan man driver en videnskabelig anstalt som professorerne. Det var han imod. Og han gjorde grin med Mogens Fogh, hans gamle kommunistiske kammerat, fordi han gav efter for de studerende og sagde, ja, de skal have indflydelse, og vi skal have styrelsesreform. Hvorfor det? Bare fordi nogle psykologistuderende har besat et institut? Ja, dem der gør det. Det sker der da ikke noget ved. Men tidsånden var sådan, ja, studenter, jeg har selv været sådan en venstreorienteret type, så jeg står lidt og hygger her, ikke? Men ja, studenterne skal indflydelse, så rengøringsfolkene ved mest i hele verden omkring, om hvordan man skal drive et universitet. Det irriterede ham, han synes også, at han var en dygtig marxist.
Ja, der er ikke, hvordan man skal søge noget til.
Nej. Nu har vi jo parketgulv her. Han mente jo selv, at han var en dygtig marxist. Og han synes, at de der studentertyper var ikke dygtige marxister. De kunne på den anden side ikke have, at han havde den påstand, at de herskende, det var pædagogen, socialrådgiveren, læreren, departementschefen, alle dem, der var offentlige ansatte. Så de havde nogle mægtige sammenstøder, der blev arrangeret debatter mellem Jørgen Dick og sådan nogle studenterteoretikere, hvor de talte stort set ikke samme sprog, og de blev heller ikke enige. Da jeg læste Dicks bog, da jeg gik i gang med det her, altså den herskende klasse, så tænkte jeg, det der med, at alle offentlige ansatte i de her tre hovedkategorier er herskere, det er måske lige stift nok. Altså den mindste lille bitte pædagog og den allerhøjeste departementschef, skulle de have samme interesser. Men det hævdede de jo, fordi han ville have det til at ligne en marxistisk klasseanalyse. De har fælles interesser over statsmagten, og de betjener sig af den samme ideologi, humanismen osv. 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 Jeg tænkte, det er lige stygt nok. Men hvis man så ser på, hvordan overenskomstforhandlingerne er forløbet. De offentlige overenskomstforhandlinger. Jeg ved ikke, hvor meget I har fulgt med i det, men der har været meget ballade om det. Så bekræfter de jo de mest polemiske ting hos Jørgen Dick. Fordi offentlige ansatte, de holdt jo sammen og lavede musketeret. Og hvis I så i fjernsyn en gang imellem, der stod sådan en yngre dame nede fra dommervagten og råbte og skræk, nu er det nok, går fælles kamp og fælles løsning. De sagde de offentlige ansatte, vi er alle sammen om det her. Vi har samme interesser. Det er præcis det, som Dick siger. Og påstanden om, at de hævdede at have humanismen i deres skjold, det kunne man også høre ud af den offentlige debat. Dansk velfærd bryder sammen, hvis ikke vi får højere løn. Det, alle meningsmålinger viser, det sagde flertallet af danskerne, ja, det er da rigtigt. Hvis man tænker over det, jeg er ikke særlig god til matematik, men her har vi så mængden af penge til offentlig forbrug i Danmark. Ja, nu har jeg så lavet en tank i stedet for. Men det kunne også have været en lavkage. Og man så siger, at det her, det går til lønninger. Og det her, det går til bygninger og drift og byråkrati og bla bla bla. Hvis så lønningerne, de skal have den her andel, så bliver der jo mindre til velfærd. Helt firkantet sagt. Men alligevel så er den offentlige ansatte ideologi, velfærdsideologien, den er så tykt forankret, at man slapper afsted med den påstand. Jeg siger ikke, at offentlige ansatte skal have lav løn. Det har jeg som journalist faktisk ikke nogen holdning til. Min datter er lærer, jeg ønsker hende den højeste løn, hun kan komme i nærheden af. Men selve det, at man kan slippe afsted med at påstå, at hvis ikke vi får højere løn, så bryder dansk velfærd sammen. Yes!
Nej, jeg kan huske Knud Heinz, ja. Han kom med et citat, at vi var på vej ja. I over afgrunden. Ja. Jeg ved ikke, om jeg var barn dengang, ja. Han sagde det, tror jeg.
Det var i 77-78.
Nej, altså var jeg ikke. Jeg var ikke.
Bare meget ung.
Men det var dengang, han sagde det.
Jo, men det citat har rumlet i mit ja. Hoved, og jeg kan huske, at jeg var så bange for, at lille Danmark
skulle drøne.
Jeg ved ikke, hvor de ja. Skulle ryge hen ja. I universet ja. Ja. Og sejle rundt.
Og det var jo en advarsel fra Heinesen om...
Men vi er her jo endnu, der ja. Er alle de her dommedagsprofetier, de holder...
Men det er en lang og meget interessant diskussion, fordi...
Vi lever i pragtfuldt i området.
Ja, men... advarslen fra Heinesen og for så vidt også advarslen fra Dick blev jo brugt til at sige, vi er nødt til at stramme op, vi kan ikke have den forestilling, at vi skal have alt det i dagpenge, nu bruger jeg bare det som eksempel, alt det i dagpenge vi har lyst til, alle de opstramninger der skete af dansk arbejdsmarkedspolitik i 80'erne handlede om, vi er nødt til at gå og prikke lidt til folk for at få dem til at tage fat, ellers er der for mange der ligger på sofaen længe. Så vores velfærdssystem er bevaret, men troen, den guddommelige tro på det meget sådan forgyldte system, den er falmet noget. Men det er jo fuldstændig rigtigt, vi lever i et velfærdssamfund, og vi har det godt, og vi skal tænke os om for at finde noget at klage over osv. Men vi har også måttet reformere den hele vejen igennem.
Jo, men jeg kan huske, at jeg kom til Danmark fra Israel. Altså, det var i 70'erne.
Ja.
Jeg har aldrig fået så mange penge ind ad døren. Nej. Jeg var totalt målløs.
Ja.
Jeg fik en check på 800. Det var enormt mange penge for mig, for jeg havde ikke en krone.
Ja.
Og så tænkte jeg, hvor kommer det fra? Ja. Men det var fordi, jeg havde en lige fødselende David.
Ja.
Og så tænkte jeg, det var for penge. Og man fik mange penge i 70'erne.
Ja. Og der måtte man begynde at se, om man kunne stramme op. Men hvis man så skal sige, hvad blev så udkommet af Dicks oprør? For han forsvandt ud af den offentlige debat. Han døde i efteråret 75, altså ganske kort tid efter, at bogen var kommet. Og den offentlige debat døde også cirka samtidig. Og der vil min påstand være det, at han taber i dobbelt forstand. Han taber til Glistrup, fordi man kan ikke høre forskel. Her står Jørgen Dick med sin fakkel og siger, prøv lige, jeg har noget vigtigt at sige. Bagved der flammer Glistrups bål. Du kan ikke se Jørgen Dicks fakkel, fordi Jørgen Dick taler også om skrankepaver og arvtisser, og han har et andet sprog end Glistrup, men meget af det, de siger, lyder ens. Det er ikke ens, men det lyder ens. Glistrup, han vil fjerne det hele. Jørgen Dick, han vil trimme og fedtsuge. Så han taber til Glistrup. Det bliver Glistrup, der vinder retten til at have den dagsorden. Ligesom man kan sige, Socialdemokratiet havde i gamle dage retten til at tage sig af de svage. Nu kæmper Enhedslisten for at have den ret. Altså, den dagsorden, den blev Glistrups. Når han så taber dobbelt, så er det fordi Glistrup tabte jo også. Konsekvensen af Glistrups oprør. Glistrup er en af de mest tragiske politiske skikkelser i Danmark. Han har to vigtige ting. Kampen mod statsmagten og de høje skatter. kampen mod indvandring. Begge hans to dagsordner, der har han ført så hysterisk et sprogbrug, at han faktisk forsinkede, at man tog fat på de opgaver. Man kunne ikke sige, jeg synes nu også, at de offentlige ansatte er nogle demokrater. Så var man nødt til først at sige, ja, nu er jeg jo ikke Glistrupper, men jeg synes nu alligevel nok. Og ja, nu er jeg jo ikke racist, men er der nu ikke noget om? Altså, det, så den mentale figur blev sådan, at man kunne ikke sige de ting, der var hans vigtigste, og det var fordi, at hans kritik var så hysterisk. Han var en dygtig showman, og, men konsekvensen, han skulle kunne få sin trækprocent ned på 0, han skulle kunne nedlægge stort set alt, hvad der var. Så må han regne baglæns og sige, hvad skal så væk? Ja, forsvarsministeriet skal væk. Det er meget velkendt, det der med telefonsvareren, der på russisk siger, at vi overgiver os. Det er en god vits, men jo som politik fuldstændig vanvittigt. Altså, selvom vi har et lille forsvar, så tilkendegiver vi dog en vilje til, at vi gerne vil forsvare os, og vi er med i NATO osv. Det var show, men det var show, der slog sig selv for munden over tæerne og forsinkede det oprør. I dag er det sådan, min erfaring efter jeg har lavet den bog, jeg har været ude og holde et par foredrag her hisse, det er det blå Danmark, det borgerlige Danmark, som har erobret Jørgen Dich. Det er meget svært at finde venstreorienteret, som for alvor siger, han har fat i noget. En enkelt socialdemokratisk folketingsmand, som I sikkert ikke kender, han er ikke meget kendt, som hedder Kaare Dybvad Bek, som er inspireret af Dich og siger, hvad alle de penge, der går til universiteterne, skal vi have lidt styr på det eventuelt. Hvor det officielle credo i Danmark er jo flere vi får uddannet mest muligt, desto bedre er det. I hvad de nu synes, det er sådan man helt siger det. Ikke? Og der siger han, der er jo nogen, der skal betale, der har vi ikke brug for flere erhvervsuddannelser, har vi ikke brug for flere ingeniøruddannelser og så videre. Men ellers så er Dichs andragende, det er blevet i det omfang, han diskuteres, det er blevet overtaget af det, jeg kalder det blå Danmark. Nu tror jeg, at jeg for jeres øres og min stemme skyld holder inde.
Er det den første del?
Det her, det var indledningen.
Tak.
Ej, ja, det er. Men prøv at høre mig. Den her bog.
Verkäufen fremde Schalekle, hab ihm in dir in einem zu sein. Bei ich von dir und ohne mir, wie ein Klamke ohne Tier, Kätzele feigele mein. Ai, 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 ja, ba, 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 ai, 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 ja, ba, ba, ja, ba, ba, ai, ja, ba, ba. Ya ba ba ba, ya ba ba ba, ya ba ba ba. schlafen ohne Kischele, ich bin in dir in einem zu sein. Euch und dir und ohne mir, wie ein Klanke ohne Tier, Ketzele, Fegele, mein. Ai, aber bei, aber bei, ai, ai, ai.
Ja, og til de lyttere, som er lige tændt for vores radio, vil jeg lige fortælle, at I lytter til Radio Shalom. Og som en lille information vil jeg gerne fortælle jer om, at det i forgårs den 17. maj, der holdt vi en lille reception på det Danske Jødiske Museum. Den reception skulle markere udstillingen Mand over bord, jøder fra Lodz 50 år efter Marx. Vi havde en lille udsendelse om den her udstilling for en uge siden. Og den her reception, der var der et særligt udvalg, en skare af gæster, hvor der blandt andet var den polske ambassadør Henryka Moskitska-Dendis til stede sammen med den polske kulturattaché, som hedder Olga Kucharska-Zawadzka. Undskyld, det er omvendt, hun hedder Olga Zawadzka-Kucharska. Og der var til stede var der også den israelske ambassadør Benny Dagan med sin kone Irit Dagan, plus en hel del andre gæster, blandt andet var der gæster, som blev som var vores interviewpersoner. Nu siger jeg vores, fordi jeg har været med til at realisere det her projekt, som hedder Mand over bord, som bestod af over 60 interviews med personer, som med jøder fra Lodz, som over 20 bor i Danmark, hvor resten er faktisk spredt ud over hele verden, og det er Israel, USA, Canada, Tyskland, Sverige selvfølgelig også. Og vi havde faktisk en meget god reception, hvor der var holdt tre taler, det vil sige, der var ikke alt for meget, og folk sandsynligvis ikke kom til at kede sig alt for meget under de her taler. Det var Janne Larsen, museets direktør, som indledte med at holde en kort tale omkring, hvor hun fortalte om vores projekt. Så var det den polske ambassadør, Henryka Moskitska-Dendis, som havde en meget god tale omkring det her, den her fordrivelse af de polske jøder fra Polen i perioden 1968-71, hvor der var 13.000 af os, ifølge de seneste opgørelser, 13.000 af os, som valgte at rejse fra Polen. Og den sidste tale, det var mig, der holdt på vegne af forfatterne og realisatorer af det her projekt. Det siger jeg ikke kun for at minde lytterne om, at den udstilling, den kommer til at vare. Den åbnede faktisk den 8. maj, og den kommer til at vare indtil den 29. maj, det vil sige 3 uger. Det vil sige, indtil den 29. maj er der stadigvæk mulighed for at komme og se vores dokumentarfilm, som er baseret på de her interviews, vi har lavet. De interviews, de er simpelthen klippet ud og klippet sammen til en lang, længere dokumentarfilm på omkring 50 minutter, som bliver vist på hverdag, bliver den vist klokken 14 i det lille biografsal, som det jødiske museum har. Og så er der også har der i weekender bliver den vist klokken 13 og klokken 15. Det er den lange dokumentar, mens de korte dokumentarer, de bliver vist løbende i loop på museets monitor, hvor der er spredt rundt omkring i de her sale. Ja. Og jeg anbefaler det meget. Ifølge de reaktioner, jeg har fået fra folk, der har set hovedfilmen, der har set de andre film, de fleste folk har været meget, meget begejstrede for det, og de svarer, at det var et meget rørende at høre folks minder omkring, hvordan det var at forlade Polen, og hvordan det var at komme til andre lande. Så det var bare det. Husk udstillingen Man overbord jøder fra Lodz 50 år efter marts på det danske jødiske museum.
Ścieżkami pnie się motry, świerki w obłoku patrzą lustro, przez się od rannej rosy mokry pokrywa pola białą chustą.
Już dziewczyny.